Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Össur Skarphéðinsson svarar andsvari.
Herra forseti, það kann vel að vera að sumir þingmenn skeyti hvorki skömm eða heiður þings eða forseta lýðveldisins. Ég er ekki þeim hópi. Á sínum tíma þá var það þannig að háttvirtur þingmaður braut þingskapalög með því að hún hafnaði því að við þingmenn stjórnarandstöðunar fengjum til fundar fulltrúa stofnana sem höfðu sent inn umsagnir. Það hefur aldrei gerst. Og hér í húsinu krossuðu menn sig þegar þeir fréttu af þessu. Hún hafnaði þessu, það má segja, kannski að ég í krafti reynslu minnar hafi bjargað því sem að eftir var af heiðri nefndarinnar með því að ég hafði frumkvæðað því að þrír þingmenn notfærðu sér rétt sem þeir hafa samkvæmt síðustu breytingum á þingsköpum með því að óska eftir því að fólk komi til fundar til þess að fjalla tiltekið mál. Þetta er allsiða og menn gera það. En ég tel að ég hafi bjargað tætlunum af heiðri háttvís þingmanns með því. En það er önnur saga. Í ræðu háttvís þingmanns þá kom fram mjög merkilegt efni og nú bið ég háttvirtan þingmann Steinunni Þóru Árnadóttur að leggja við hlustir. Í ræðunum sagði háttvirtur þingmaður og ég ætla að spyrja hana út í það. Hún sagði að með þessari breytingu þá vekti það líka fyrir stjórnarliðinu að samræma þróunarsamvinnu við önnur verkefni. Hvað er átt við með því? Getur það verið að hér sé kannski komið að kjarna málsins? Ég hef aftur og aftur borið það af hæstvirtum utanríkisráðherra vegna þess að ég tel að hann sé vandaður maður þó við séum pólitískt ósammála. Að það kunni að vera að baki við þessar breytingar liggi svo fyrirætlan að blanda þróunarsamvinnu til dæmis inn í utanríkisviðskipti Íslendinga. Ég hef sagt að ekkert slíkt telji ég að vaki fyrir hæstvirtum ráðherra. En hvað er það sem að vakir þá fyrir, háttvirtum þingmanni þegar hún segir, að þessi breyting sem gerð til þess að samhæfa þróunarsamvinnu við önnur verkefni? Getur það virkilega verið að það ég að fara að nota þróunarsamvinnu til þess að koma fram öðrum hagsmunum?
Svarar andsvari háttvirtur stríði þingmanni.